Šiandien pozicijos pašnekovė yra viešųjų pirkimų tarnybos laikinoji vadovė Jovita Petkuvienė. Sveiki gyvi, ponia Jovita.
Labas rytas.
Tarnyba atliko tokią apžvalgą, ar ne, kaip mokesčių mokėtojų pinigai buvo leidžiami per koronaviruso pandemiją ir kokios galbūt, kokios pagrindinės išvados šitos apžvalgos, šito tyrimo?
Tai gal pačioje pradžioje pasakysiu prieš istoriją. Prasidėjus pandemijai, tada, kai jau matėm, kad prasidėjo tie didieji pirkimai, atvėrėme duomenis taip, kad visuomeniai būtų prieinamų patogiu būdu, teikiama informacija apie tai, kas, kiek, ko ir už kiek nupirko. Tai duomenų tą apimtį pasiėmėm truputėlį didesnę, kad matytųsi tam tikros tendencijos, tai duomenys yra atverti nuo sausio 1 dienos iki gegužės 31 dienos. Na ir jau praėjus tai didžiai bangai, pasibaigus karantinui, norėjome padaryti apibendrinimą, tai ta ataskaita tai yra kaip ir apibendrinimas visų tų atvertų duomenų. Truputėlį gal jis yra ir platesnis, apėmė ir mūsų atliktus 10 pirkimų vertinimus, tokias bendras įžvalgas pateikėme toje ataskaitoje, rekomendacijas, kaipgi reikėtų elgtis, jeigu būtų kažkas panašaus. Apibendrinant turbūt iš tokių pastebėtų turbūt dalykų, taisytinų dalykų, tai sakom, kad šita pandemija turbūt labiausiai išryškino mūsų decentralizuotos viešųjų pirkimų sistemos trūkumus. Tai reiškia, kai kiekvienas pirkimo vykdytojas, kiekviena perkančioji organizacija, įstaiga veikia savarankiškai. Ir tada, kai buvo labai labai didelis stygius priemonių, tada, kai pasiūla buvo labai ribota ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulinėje rinkoje, mes turėjome dar ir vidinės konkurencijos elementų. Reiškia, konkuravo ne tiekėjai, o konkuravo pirkimo vykdytojai. Na ir natūralu, kad viešojo sektoriaus tos derybinės galios toje situacijoje kažkiek sumažėjo. Bet turbūt bendra tokia išvada, ką mes ir sakom, šiandieną mes apie pirkimus COVID-o galim kalbėti dėl to, kad situacija Lietuvoje yra tikrai nebloga su COVID-u. Mes tikrai turbūt nepasiekėm tų tokių blogųjų.
Čia medicininė prasme turite omenyje.
Taip, blogųjų prognozių, nes turbūt jeigu būtumėm labai stipriai nukentėję nuo COVID-o, tai turbūt apie pirkimus, na, būtų kažkiek net turbūt ir ciniška kalbėti.
Taip, bet turim tokių ir skandalingų žinių, kad pirko iš tokių tiekėjų, nežinau, kas, kurios čia perkančiosios organizacijos, iš tokių tiekėjų, kurios iki pandemijos net neprekiavo medicininėmis prekėmis arba įranga. Juk tai yra mažiausiai keista.
Mums irgi tai pasirodė keista, dėl to atlikom tokią truputėlį detalesnę analizę. Prie savo ataskaitos net ir esam pateikę tuos pradinius duomenis, kaip mes nagrinėjome tas įmonės, kurios atėjo naujai. Tai turbūt tikrai ir verslas yra įvairus. Dalis verslo turbūt diversifikavosi ir ėmėsi veiklų tokių, kurių prieš tai lyg ir nebuvo, bet bandė užpildyti tą nišą. Bet turbūt pasitaikė ir tokių, kurie norėjo pasinaudoti šią situaciją. Tai mes 144 tokias sutartis iš 1241 identifikavome, kur tiekėjai atėjo, niekada panašia veikla nesivertė, turintis, pavyzdžiui, labai mažas įmonės ir kuriem buvo sumokėti avansai. Na, natūralu, kad jeigu įmonė mažiau žinoma, tai avanso mokėjimas yra tam tikras rizikos elementas mokant avansą.
Kokios vertės avansai buvo mokami?
Žinokit, įvairiai 44 sutartyse iš tų 144 buvo mokami 100% avansai.
Tai jau čia ir avanso nepavadinsite, tiesiog iš anksto sumokami pinigai,
taip,
net negavus prekės.
Na, jis toks formaliai vadinasi avansinis mokėjimas, bet tik tie, kad žinot, kaip sakom, 1241 sutartis, mes turime pradėtus iki teisminius du tyrimus. Tai nėra ta turbūt tokia labai bloga situacija, nes mes ko baiminomės, tada kai pradėjom tą savo tyrimą žiūrėti, tas įmonės baiminomės, kad bus sumokėti avansai ir nebus įvykdytos sutartys, kad tai bus kaip masinis reiškinys. Bet sistemiškai šitą tikrai nepastebėjome. Tai net ir nepaisant to, kad tos įmonės prieš tai nesivertė, kad ten yra procedūrinių dalykų, bet nebuvo to tokio labai piktybiško elgesio, labai didelio piktnaudžiavimo.
Išskyrus tuos du atvejus, ar ne, čia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pirkimai?
Ne, vienas yra Vilniaus miesto savivaldybės, o kitas irgi ir žiniasklaidoje nuskambėjęs, kur pradėtas tyrimas, tai yra dėl greitųjų COVID testų.
Čia jau tai ministerija pirko.
Tenais laboratorija nacionalinė. Tai du iki teisminiai tyrimai. Tai toksai, nu, kaip galima sakyti, ir du yra daug. Bet mes turėjom baimę, kad bus dar didesnis toksai. Tų tokių neįvykdytų sutarčių, arba netinkamai vykdytų sutarčių, arba sumokėtų pinigų ir nesudarytų sutarčių. Nes atliekant tyrimą netgi identifikavom tokį atvejį, kai avansas buvo sumokėtas net neturint sutarties. Tai mes sakom, kad tokiu atveju labai didelė rizika, tiekėjas gali paskui tos sutarties niekada ir nesudaryti avansą paėmęs. Bet iš tiesų nepasitvirtino tos didelės pačios didžiausios baimės. Kad viskas buvo gerai, tai taip tikrai nedrįstumėm sakyti. Turbūt buvo visko, buvo tų visokiausių situacijų, bet kaip ir minėjau, ir verslas buvo visoks. Per pandemiją matėm verslą, kuris iš savų resursų bandė gelbėti, bandė padėti. Ir turbūt buvo verslų, kurie bandė pasinaudoti situaciją.
Na taip, kainos, apžvelgiant kainas, matyti, kad kai kurių pirkinių kainos pandemijos metu ten maždaug 4 kartus pakilo, pabrango 4 kartus ir galima suprasti, kad na, tas pabrangimas yra na, kaip ir natūralus, ar ne, kai paklausa šitaip stipriai išauga. Ar galima kažkaip svarstyti, kaip kokiu būdu perkančiosios organizacijos turėtų vis dėlto na, tokius štai pabrangimus išvengti tokių pabrangimų, kai ta pati prekė perkama, kai jos būtinai prireikia, tarkim, 4 kartus brangiau nei šiaip jį kainuoja.
Tai taip, to pabrangimo iš tikrųjų buvo ir turbūt mes ir kiekvienas kaip būtinis naudotojas pajautėm tiek ir tą prekių deficitą, tiek ir stipriai išaugusias kainas ir tai buvo tikrai ne tik Lietuvoje, tai buvo ir pasaulinėje rinkoje. Ir tos kainos kartais tikrai buvo, nu, galim jas ir pavadinti ne visai adekvačiomis, bet gelbėjantis toje situacijoje turbūt kitos išeities nebuvo. Dabar mes signalizuojam ir turbūt signalizuosim, kad jau dabar žinom, kam reikia ruoštis. Jau dabar žinom, kokių priemonių gali prireikti. Galbūt pati pradžia buvo tokia ir pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos keitėsi. Ne visais atvejais gal žinojom, kiek ir kokių priemonių gali prireikti, bet jau dabar turim tam tikrą įsivaizdavimą, tai sakom, jau dabar tikrai būtinai reikia ruoštis, reikia skelbti pirkimus, galbūt sudaryti preliminarias sutartis ir skirtinguose lygmenyse, pradedant kiekvieną įstaigą ir baigiant centrinės valdžios institucijom, tas pasiruošimas iš tikrųjų turi būti koordinuotas ir tinkamas laiku. Kokia dar išryškėjo tokia ne visai gera tendencija per visą tą skubą, kad buvo priemamos prekės net neįsitikinus, kiek jos atitinka tuos reikalavimus, kuriuos kėlė patys pirkimo vykdytojai. Tai jeigu ruošiamės iš anksto, tai tikrai bus laiko pasitikrinti, esant poreikiu kreiptis į laboratoriją, kad būtų atlikti tyrimai, tuos pačius respiratorius patikrinant, ar jie yra tikrai tinkamos kokybės. Nes tada, kai jau yra skuba, tada, kai reikia greitai priemonių, ima bet kokias priemonės, kad tik tai žmonės turėtų bent kažko apsaugą, o paskui paaiškėja, kad jos gali būti netgi pavojingos sveikatai. Tai to pasiruošimo jo tikrai reikia iš anksto. Dabar jau gaunam signalų, kad yra ketinama rudenį vykdyti neskelbiamus pirkimus. Na, vėl vykdyti neskelbiamas darybas. Tai yra iš vis netoleruotini dalykai, nes jau dabar žinom, kad to reikės ir skuba vadinti rudenį, kad įvyko nenumatytas įvykis. Niekada negalėtumėm to pagrįsti. O norint gauti geriausią kokybę už geriausią kainą, tai nieko geresnio kol kas pasaulyje už konkurenciją nėra sugalvota. Tai konkurenciją mes galim turėti tada, kai skelbsim pirkimus ir mes vykdysim.
O kur išgirdote apie neskelbiamus pirkimus rudenį?
Tai jau, žinot, kaip jau tokia sklando, po truputėlį ateina gandai iki mūsų atkeliauja. Na ir vakar audito komitete teko pristatyti ataskaitą, tai ir audito komitetas patvirtino, kad gavo iš tam tikrų įstaigų planus, kada planuoja ką pirkti ir tai yra numatyti neskelbiami pirkimai.
Dar viena aplinkybė, kur galbūt mokesčių mokėtojų pinigai dėl jos irgi buvo na, leidžiami neefektyviai. Prasidėjus koronaviruso pandemijai įstaigos delsė pradėti apsaugos priemonių viešuosius pirkimus, nes buvo teigiama, kad valstybės rezerve jų yra pakankamai. Ir po to tik tai paaiškėjo, kad taip nėra ir kad reikia staigiai tų, ir daug tų apsaugos priemonių. Kaip pakomentuotumėt šitą aplinkybę?
Na, mes kaip pradėjome aiškintis tą aspektą, kokiu būdu tie tiekėjai niekada nesivertė šitomis veiklomis, atėjo į tas perkančiasios organizacijos, tai ir perkančiosios organizacijos sakė, kad tada, kai reikėjo pirkti jau tos, kurios įprastai parduoda, nebeturi prekių, o kodėl delsė? Delsė, nes buvo tikinama, kad tų priemonių reikės. Tai, žinot, galbūt yra tokios dvi medalio pusės. Viena medalio pusė galbūt yra tai, kad gal ir nebuvo niekam iki galo aišku, kiek tų priemonių iš tiesų reikės. Gal buvo įsivaizdavimas, kad tų priemonių reikės tik tai tom penkiom ligoninėm, kurios gydys COVID-u, ir atrodė, kad to gali užtekti. Bet turbūt to tokio masinio poreikio turėti apsaugos priemonės ir apsaugos priemonės turėti ne tik gydymo įstaigoms, net ir tom, kurios ne COVID-ą gydo, galbūt ir nebuvo įvertinta, kad tas poreikis gali iš viso būti. Tai turbūt buvo šitas momentas ir kitas momentas, galbūt nebuvo įsivaizdavimo, kad taip staigiai gali nebelikti prekių. Nes galbūt ir atrodė, kad nu, tai reikės ir nusipirksim. Mes pripratę jau taip gyventi, kad tada, kai reikės, tai nusipirksim. Bet kad susidursim su tokiu visuotiniu deficitu, ir tokiam tikrai pasaulinės rinkos lygmenį, aš manau, kad daugelis neįsivaizdavo ir turbūt negalim sakyti, kad tik tai Lietuvoje nebuvo įvertintos galimybės, nes Lietuvoje, kaip ir sakiau, mes pakankamai neblogai susitvarkėm. Bet pasižiūrėjus į kitas ir tas pačias Europos šalis, pasižiūrėjus į Jungtinės Amerikos valstijas, to neigimo turbūt buvo pakankamai daug pradžioje ir atrodė, kad viskas nebus taip stipriai ir nebus taip baisiai.
Taip, bet teikti, kad valstybės rezerve yra pakankamai apsaugos priemonių, buvo netikslu, nes gal galia nebuvo aišku, kiek jų reikės.
Taip, tai dėl to skaidrumo mes akcentavom ir pandemijos metu akcentavom, kad iš tikrųjų turi būti aiškumas, turi būti skaidrumas, kiek priemonių yra išdalinama. Pats valstybės rezervas, jisai turi paslapties elementų, valstybės paslapties elementų ir negali būti viešai skelbiama, kiek yra rezerve. Bet kiek yra išdalinama, tai tikrai nėra turbūt, arba kiek ketinama išdalinti, kam ketinama išdalinti, tai čia tikrai paslapties elementų nebūtų. Tai šitie žingsniai, aiškumas, skaidrumas, turbūt būtų palengvinęs visiems įsivertinimą, kiek kokių priemonių gali dar trūkti. Reiškia, kiek ir ko mes gaunam. Ir paskui kitas dalykas, kiek dar reikia nusipirkti patiems. Vasario mėnesį, kai buvo paskelbta ekstremali padėtis, tokia nuėjo toksai mitas, kad ekstremali padėtis ir nereikės viešųjų pirkimų vykdyti. Tai mes tada suskubom informuoti, kad net ir ekstremalios situacijos metu viešieji pirkimai yra vykdomi ir tada jau skatinome perkančiasis pradėti rūpintis tuo, kad priemonių gali prireikti. Pirmas turbūt toksai stygius visose įstaigose, tai buvo dezinfekcinės priemonės ir tai buvo ne tik gydymo įstaigos, tai buvo ir ofisai visi, ir viešoje aptarnavimo įstaigos. Tai tuo metu atrodė, kad be pirkimų mes viską vykdom, bet net ir tai, kai perkam neskelbiamų būdų, tai vis tiek yra pirkimai. Tai tuo metu mes išleidom rekomendacijas, kaip pirkti. Bet per tą laikotarpį, turbūt iki karantino paskelbimo pradžios, to pirkimo pasirūpinimo reikiamomis priemonėmis nebuvo tiek daug, kiek turbūt būtų tikslinga, jeigu jie būtų buvę.
Ir dar vienas aspektas atskleistas šitos apžvalgos, kad iš Kinijos daugiausia prekių buvo pirkta apsaugos priemonių. Čia turbūt gal ir maždaug suprantama, ten didžiausiai turbūt tie daugiausiai galintis patiekti prekių gamintojai, bet Kinija toli gražu nėra kokybės garantas, ar ne?
Taip, Taip, iš tikrųjų, iš Kinijos gaunamas prekes, jas reikėtų įtin atidžiai tikrinti, todėl kad pasitaiko visokių atvejų ir neteisingų sertifikatų išdavimą, reiškia, sertifikato turėjimas dar nereiškia, kad ta prekė iš tikrųjų atitinka sertifikatą. Ir jo keliamus reikalavimus. Bet tikėtina, kad tos Europos šalis, kurios pačios gamina, nes sausio mėnesį, vasario mėnesį matėme, kad buvo perkama ir Vokietijos gamintojų respiratorių, tai turbūt jau prasidėjus didžiai pandemijai, galbūt jau ir tos šalis daugiau pasiliko savo vidinėje rinkoje ir gal labai išorė nepardavinėjo. Tai taip ir gavosi, kad visi turbūt... žvilgsniai nukrypo į Kiniją. Vakar, kaip tik audito posėdžio metu, ekonomikos ir inovacijų viceministras sakė, kad jau yra sąrašas, kiek Lietuvos gamintojai yra pasiruošę pagaminti, yra 256 įmonės, kurios jau taikosi, jeigu kartais prireiktų būtinųjų priemonių, savo gamybos linijas ruošia, kad galėtų aprūpinti ir vidinę rinką. Tai turbūt reikia tikėtis, kad šita situacija, kuri kainavo mums 84 milijonus, kad jinai vis dėlto bus labiau kaip pamoka, kaip ateityje mes galėtumėm būti pasiruošę panašiam situacijom.
Sveikatos apsaugos ministras vakar paragino gydymo įstaigas laboratorijose patikrinti per karantiną gautas asmens apsaugos priemonės, nes pasigirdo daug kritikos, kad dalis jų gali būti nesertifikuotos, nesaugios, o jūs, kaip suprantu, raginate jau dabar pradėti vykdyti apsaugos priemonių viešuosius pirkimus, tai galimai antrai bangai, ar ne?
Taip, mes tikrai, jeigu dar trūksta, nes atrodo, kad pirkta buvo tikrai labai daug, jeigu trūksta, tai būtinai reikia pradėti ruoštis dabar ir iš tikrųjų teisinga ta rekomendacija pasitikrinti laboratorijose, bet įprastomis sąlygomis laboratorijose reikėtų pasitikrinti visais atvejais gavus. Dabar mes turime taip, kad buvo nusipirkta ir tik tai tiek, kad ką dabar reikės daryti, jeigu patikrinus paaiškės, kad jos netitinka reikalavimu, reiškia, viskas bus išmesta.
Dėkui Jums, tai buvo viešųjų pirkimų tarnybos laikinoji vadovė Jovita Petkuvienė.